Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Afsnittet er blevet til i samarbejde med Acast. Hej Amalie.
Hej Marianne.
Dejligt at se dig.
I lige måde.
Så blev det tyrens sæson.
Det er din fødselsdagsmåned.
Ja, men altså jeg må jo bare indrømme, det er jo min yndlingssæson det her.
Det kan jeg da godt forstå. Hvor er det nu? Jo, du har også månen i tyren.
Ja.
Det er jo det der med, at, kan du ikke huske, at Claus er en, eller Claus, lyder som om alle ved, hvem Claus er. Men min lærer, Claus.
Claus Holberg.
Claus Holberg, astrolog. Han sagde jo, at man tit godt kunne lide den årstid, der tilhørte ens måne.
Ja.
Eller årstid, eller sådan vejrforhold og sådan noget, ja. Ikke? Og så tænkte jeg jo bare, det er jo både din sol og månemåned.
Ja, men jeg er også fuldstændig ekset om foråret. Altså, jeg bliver så lykkelig indeni.
Det er dejligt.
Ja, det er skønt. Det er skønt. Det er virkelig dejligt. Ja.
Men også et rigtig, rigtig varmt velkommen til dig, som lytter med i dag. Det betyder rigtig meget for os, at du er her. Og hvis du har lyst, så er I, eller du, I, ja, meget velkommen til at dele på Instagram, at du lytter til det her afsnit. Eller et af de andre afsnit. Fordi det hjælper os rigtig, rigtig meget med at skabe kendskab til den her podcast. Og altså, det betyder mere, end hvad man måske lige selv vil kunne eller hvad man selv måske tror, det gør, ikke?
Og i dagens afsnit, der skal vi jo tale om tyren, tyrens sæson, og vi skal tale om Venus, som er tyrens herskerplanet. Mm. Det glæder jeg mig så meget til.
Også mig.
Helt vildt. Og så har vi selvfølgelig også spørgsmål i brevkassen, og du har lavet en quiz til mig.
Det
i dag.
Kan du tro. Og du må selv vælge, hvad for en, fordi jeg kommer til at lave en for meget.
Okay. Jamen altså, jeg glæder mig.
Ja.
Som vi lige talte om i begyndelsen, så er det her jo min yndlingssæson, Melle. Og det er det jo, fordi det er tyrens sæson, det er min fødselsdagsmåned. Men det er også, fordi vi er midt i foråret nu, ikke? Altså, det er... Altså, planterne er ved at være etableret, og træerne er ved at være sprunget ud, og det er bare så smukt, synes jeg. Det er fantastisk. Og så er der jo noget andet ved tyrens sæson, som jeg holder rigtig meget af, og det er det her med, at den er mild. Og der er fokus på nydelse, og der er sådan lidt mere, en lidt mere rolig og indadvendt energi, end den foregående vædersæson, som vi kommer fra, ikke? Som bare bullerede derudaf. Så det er tid til nu at virkelig nyde og værdsætte, hvad du har. Og værdsætte kroppen, værdsætte maden, værdsætte relationer, og sætte pris på naturen og duften af en blomst. Ikke? Altså, det er sådan de der basic... ting, synes jeg, der er sådan meget sådan en taknemmelighedsfølelse omkring tyrens sæson.
Ja, og det er også sådan, man okser stadig afsted med sådan alt vitaliteten, der ligger i foråret og ulmer, men det er knap så hovedløst.
Ja, det er sådan lidt mere...
Altså sådan lige til at starte med, så bliver vi alle sammen så spontane og ivrige og initiativrige, sådan vedagtige, ikke?
Mm.
Som jeg siger, så løber vi bare sådan en forårsvirus, der er lige i hovedet, ikke?
Ja.
Eller lige med. Men tyren, der er vi sådan, der er det, vi landet lidt mere, og nu er det sådan noget med, at der er et arbejde, vi skal lægge i den her periode, for at vi kan nyde sommeren.
Nemlig.
Så det er den der tæring efter næring-agtige, eller
noget. Ja, vi kan begynde at opbygge altså et fundament. Det handler også om fundamentet, der er... Ja,
ja, men også den der ting. Med, at sådan, tyren gør jo også meget det der med, at den, sådan, den vil godt arbejde, men den arbejder med målet om at få pause.
Ja.
Og det synes jeg egentlig passer. Altså, det er jo for at kunne sætte sig ned og nyde.
Ja.
Og det er ikke dovenskab, fordi den er en okse.
Ja.
Men, Men det er bare det der med, at jeg synes, det passer så rigtig fint med sådan slut april og så maj måned, ikke?
Jo.
Fordi det nu skal du læse til eksamen og sådan noget, så du kan blive færdig, og du kan holde sommerferie og alt det der, ikke? Der skal lige arbejdes, den her mark skal pløjes, så vi kan tage på høstferie.
Ja, det er så rigtigt. Ja, jeg synes også, at det er sådan... Det er også i den her måned, hvor det handler om at ære det jordiske, og faktisk også ære det materielle. Og det er ikke ens betydende med, at man skal blive besidderisk eller en invitation til overforbrug ved at købe en masse nyt. Det er ikke det, det handler om. Men det er sådan en hyldest til tingenes verden og til de materielle goder. Og igen synes jeg, det handler meget om taknemmelighed her, ikke? Altså sæt pris på, at du får mad på bordet hver dag. Ja, og at du forhåbentlig kan tage en pause, når du har brug for det, det er jo også sådan en ting. Nu sidder du og spiller derovre, men noget, jeg virkelig synes er vigtigt at huske på.
Ej, vi har bare haft så mange snakke, dig og mig.
Ja, det må man sige. Om pauser.
Om min skorpion, Merkur, Venus og Pluto, ikke? Og så dine dejlige tyreplaceringer.
Ja.
Og om, at jeg jo ser det som en kæmpe styrke, og jeg skal huske på, at de der pauser, du har, at det er jo med til at holde maskineriet i gang.
Det er det.
Ja, og de er vigtige.
Ja, de er så vigtige.
Og man må ikke misforstå dem med dovenskab.
Nej, så det bliver jeg rigtig sur.
Nå, jamen, det er jo heller ikke princippet. Men det er heller ikke dovenskab.
Nej, det er rigtigt. Det er virkelig rigtigt.
Det er derfor, jeg sidder og smiler.
Ja. Tyren er jo forbundet med halsen og skuldrene og luftvejene. Og derfor så synes jeg, at det også er vigtigt at have fokus på stemmens kraft i den her måned. Det er noget, der sådan hører tyrens tid til. Og i den forbindelse, så kom jeg i tanke om en naturøvelse, som jeg har lært af Hanne Vertum, som er en virkelig kær veninde og meget dygtig terapeut. Og hun foreslår det her med, at man skal tage ud i skoven, og så skal man finde et træ, og så skal man sætte sig op ad det, og mærke jorden under sig. Så ligesom forbinde sig til det her træ, mærke stammen mod ryggen og sådan noget. Og så skal man, begynde at synge. Og måske så er det noget, der starter helt stille og roligt og næsten sådan uhørligt. Og så vokser det langsomt, måske. Og måske har man brug for at råbe og skrige. Så det er lidt igen i tråd med det her forskrig, jeg har talt om i tidligere afsnit, ikke? Men det her med sådan at finde sin egen stemme, og måske så er det en sang, som du kender, du har lyst til at synge. Det kan også være, det er noget, der bare opstår, en improviseret melodi, som opstår helt af sig selv. Og det kan jo meget vel være, at man mærker modstand ved at sidde her og synge for sig selv ude i naturen. Men der skal du så prøve at tillade den modstand at være der. Undersøg måske hvorfor, men i hvert fald se igennem den, indtil den ikke er der mere. Sådan at du bare kan sidde og synge uden forbehold. Og det er noget, jeg har selv gjort det ret meget, faktisk. Jeg synes, det er så stærkt. Det kan virkelig noget.
Kan jeg også det?
Ja. Alle kan gøre det. Man behøver ikke at have en eller anden speciel stemme. Eller, altså, fordi det handler mere om, at du skal finde din egen stemme.
Mm.
Og ture tage den i brug. Og mærke dens kraft og nyde din egen melodi.
Mm.
Det synes jeg bare er sådan en helt vildt... Det var en rigtig fin øvelse. Både sådan for at få en naturoplevelse, ikke? Altså sætte sig ud og være i naturen og sidde der helt stille til at starte med, og så bare sådan virkelig lytte efter og mærke ind i, hvad der opstår i øjeblikket.
Ja. Jeg synes også, der er noget meget sådan grænseoverskridende at tage rum ude i naturen.
Helt klart, ja.
Altså det er så stort, ærefyldt et rum, eller hvad man kan sige, og så tage det, og hvordan gør man det uden at mose alt det andet, altså sådan i samklang med det, ikke?
Det skal jo nemlig være i samklang, ja. Og det er også derfor, at det er vigtigt, at det starter som en stille, og måske bare som en visken, eller hvad der nu er, det har lyst til at
starte med.
En lille rislen i bækken. Ja. Nå, men det er i hvert fald til inspiration. Godt. Jeg blev selv meget inspireret over den øvelse, at blive præsenteret for den, så den har jeg lyst til at give videre.
Tak for det, Marianne.
I dag har jeg taget en smaragd med.
Ja.
Det er jo den her meget smukke, dybgrønne krystal, som jeg har haft i mange år, som jeg godt kan lide at tage frem, især om foråret. Jeg synes jo også, den grønne og brune sten hører tyrens sæson til, ikke? Mm. Smaragden, den siges at have en indflydelse på synet, faktisk. Både det fysiske syn, men også på klarsynet. Så det er sådan, den skulle udvikle klarsyn. Og så er det jo en rigtig venussten, sådan en smaragd.
Ja, det er det.
Det er en rigtig
overflodssten.
Ja, både en overflodssten, men også en kærlighedssten.
Ja, det er
ikke?
Så.
Den får os til at åbne hjertet op og gøre os i stand til både at give og modtage, så den balancerer den her kærlighedsenergi.
Mm. Mars-Venus,
ja,
modtagende.
Præcis. Ja. Ja, og den står både for sådan kærlighed og tryghed og harmoni, altså ja, harmonien mellem de to poler, ikke? Så er den også rigtig god til sådan at styrke tålmodigheden, og virker derfor også meget afstressende. Og som du siger, så er det en overflodssten, ligesom aventurinen er, som jeg også har anbefalet. Den anden, sådan også en grøn sten, ikke? Lykkesten. Og de to arbejder faktisk rigtig godt sammen. Og min smaragd og min aventurin, de ligger som regel på mit alter.
Og hvorfor, Marianne? Nu læste jeg lige lidt fremad i manus her.
Det gør de for økonomisk tryghed.
Det er så sødt.
Ja. Og så ligger de nogle gange ovenpå en 2 kroner. Fordi det skal helst være lige antal. Ikke? Man skal, så er der ikke. Også når
der
man lægger mynter,
mynter
i sin punkt, skal også helst være lige antal, så de ikke falder ud.
Ja. Ej, jeg griner ikke. Det er ikke en hånende grin. Det er simpelthen, man skal sige det, fordi det skal virkelig ikke misforstås. Det er bare sådan en stor kærlighed til tyrens sådan, behov for det der sådan tryghed, og sådan det der også sådan økonomiske tryghed.
Ja.
Og det er jo ikke fordi, at tyren har sådan behov for at være mange millionær.
Den har måske bare behov for at have nok, altså. Ja.
Ja, den er bare rigtig bange for at mangle.
Ja, det er rigtigt.
Og sådan, altså man skulle nærmest tro, at det var sådan en ir fra kartoffeltiden, ikke?
Jo.
Eller sådan et eller andet, eller efter. Der er sådan et efterkrigstids-vibe, ja, også.
Det er rigtigt.
I det.
Det er så rigtigt.
Og det er meget, meget sødt, og jeg gør det med en kæmpe kærlighed, fordi jeg har endnu ikke mødt en tyr, hvor det ikke var sådan.
Nej.
Altså vitterligt.
Men det er jo også meget interessant, det der med, at det, fordi det er 100% en ting, og jeg har den der, altså sådan, den ligger altid på mit alter. Den her, ikke? Sådan, og lige passer på, lige sørger for, at økonomien, den lige sådan, at der er stabilitet der. Men jeg synes jo, det er så sjovt, fordi det er jo også en, altså, det kan jo også være en kæmpe hemsko, det der med, hvornår er nok nok, og sådan følelsen af at have brug for, altså sådan tilrane sig ting, ikke? Fordi man sådan vil have op den der besidderiske ting, ja, som tyren også besidder, det synes jeg er sådan en, det er jo den negative side, ikke? Så jeg synes rigtig tit for mig, at det handler om det her med at balance, altså det er derfor jeg godt kan lide smaragden, fordi den balancerer os, den giver den her følelse af tryghed, men det er også en tryghed i, at jeg har, hvad jeg skal bruge. Altså, forstår du, hvad jeg mener? At
jeg
det ikke er sådan en forbrugerisme,
godt.
At det ikke er sådan en, nu har jeg den her sten, fordi jeg ønsker mig en hvid Tesla, eller hvad det nu kan være, jeg gerne vil have, ikke? Men altså, det vil jeg faktisk ikke have. Men sådan, jeg har det fint med vores lille Toyota Yaris. Men det er jo bare for at sige, at, sådan, at man nogle gange kan komme til at føle, at man har brug for alt muligt uden for en selv. Men den her sten, den minder os om, den minder mig om, at jeg har, hvad jeg skal bruge indeni.
Men det synes jeg, det er nok også mest det, jeg griner af det, for det synes jeg er rigtig fornuftigt og sådan noget. Og meget vel,
reflekteret.
Reflekteret, tak. Mm. Men det er jo netop den her med, jeg tror bare, jeg vil sige til alle tyre, der sidder og lytter med, at det er nemlig rigtig vigtigt det der med, at og selvfølgelig have nok i forrådskammeret til de hårde tider og alt sådan noget, som man ikke mangler. Men man skal også turde bruge det. Det tror jeg bare faktisk er det vigtigste for mig at sige, fordi jeg kender simpelthen så mange tyre, der sidder på ikke mange penge. Men ja, lidt.
Ja, ja. Lidt. Ja, det vil sige, der, det gør jeg ikke.
Nej. Men jeg kender bare sådan, fordi at det sidder så dybt i dem, at det er sådan frygten for, at der på et tidspunkt skulle komme et eller andet, der gjorde, at man manglede helt vildt, sådan, så man nærmest ikke engang tør bruge det, man så har skaffet sig selv.
Ja, ja.
Så bliver det nemlig sådan en balance, hvor det ikke er, hvor der kommer lidt disharmoni.
Ja.
Ja. Men jeg synes, det er så sødt, og jeg synes, det er et rigtig godt råd, og jeg kunne godt bruge det selv, fordi min flyver high and low, ligesom alt andet i mit liv.
Ja.
Det ene øjeblik har jeg masser af penge, det andet øjeblik har jeg ikke og en skid. Og sådan er det hele tiden. Så er vi jo kommet til Venus.
Ja.
Det er tyrens herskerplanet.
Det er det.
Og det er jo, hvad skal jeg sige? Det minder mig jo... Jamen, det minder mig jo faktisk meget om sådan en Wes Anderson-film.
Okay.
Ikke? Han var det ikke også ham, der var tyr
jo.
I en af dine quizzer?
Jo.
Ja, ja.
Tror jeg, han er, ja.
Jo, fordi det hele er sådan rart og behageligt og harmonisk og æstetisk, og der er masser af kager tit.
Ja.
Der er også sanselighed og sådan. Mm. Det hele er sådan, det ved jeg ikke, dejlig Venusbåret.
Ja, det kan jeg faktisk godt se for mig.
Ja.
Ja, det kan jeg også se, hvad du mener med.
Astronomisk set er Venus jo planet, som er, hvad kan man sige, er den anden planet i vores solsystem. Planet nummer to, hvis man kan sige det. Hvis man tæller fra solen, selvfølgelig. Mm. Ikke fra jorden. Og jeg synes jo, at det er lidt sjovt, at jorden og Venus faktisk har cirka samme størrelse og masse.
Okay.
Ja, og derfor bliver den også nogle gange rent astronomisk omtalt som jordens søsterplanet.
Nå.
Altså, den har jo ikke nogen måne. Jeg mener, er det ikke kun Merkur og Venus, jeg mener, der ikke har nogen måner. Så på den måde ligner den jo ikke jorden.
Mm.
Og det ligner selvfølgelig, der er masser af ting med Venus og storme og alt muligt og sådan noget. Men sådan ren masse og størrelse. Så er der jo også det her med, at der jo, man kan jo faktisk godt tit se Venus på nattehimlen.
Ja. Yeah.
Det er jo den, man også kalder for morgen- og aftenstjernen. Og det er fordi, at Venus er tættere på solen, end jorden er. Så står den, når vi kigger hernede fra jorden af, aldrig særlig langt væk fra solen op på himlen. Og derfor ser man den ofte som sådan en meget, 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 meget klar stjerne. Enten lige før, lige efter solnedgang. Altså som sådan en aftenstjerne, eller også lige før solopgang, som er det, man kalder morgenstjernen. Og den er jo faktisk en af dem, jeg selv også har set flest gange af planeterne op på himlen. Ikke? Man kan tit se den stå rigtig, rigtig skarpt.
Det kan man. Jeg elsker at finde den.
Jeg elsker også at finde den. Og den er altid sådan den der meget, meget klare, store stjerne. Ikke?
Ja.
Og jeg kan egentlig godt lidt lide, at det er en af dem, vi kan se bedst.
Ja.
Fordi jeg tror... I vores fysiske verden her på jorden, handler tingene meget om at få jorden til at dreje rundt.
Mm.
Det handler meget om det givende ydende princip. Så det er godt, at der står sådan en lille stjernesol deroppe og minder os om, at vi skal også kunne tage imod.
Ja.
Og bare det blotte ved at stille sig og kigge på det og nyde, er jo en Venusøvelse i sig selv.
Ja.
Det synes jeg er ret fint.
Rigtig godt tip
til
de klare aftener, forårsaftener.
Nogle af Venus' nøgleord er især det her med værdi og kvalitet. Altså at accepte det at kunne rumme, og så det modtagende princip, som jeg lige nævnte. Og så det også, betyder det også rent astrologisk, altså kvinde. Altså ikke ens betydning med, at Venus kun er feminint, men bare sådan, at den kan i en astrologitydning betyde en kvindeskikkelse eller en kvinde et eller andet. Så er der nydelse. Står selvfølgelig for økonomi og penge, altså som vi også kom ind på med smaragden, ikke? Og tyren, den hersker jo i tyren. Ikke? Tilfredshed. Og med tilfredshed, så synes jeg, det er vigtigt at tage det her med, at det er fred med sig selv.
Ja.
Det er der, man er tilfreds.
Ja.
Det er, når man har fundet, eller er i fred med sig selv.
Mm.
Og ro. Og der skal man huske på, at det ikke handler om det passive. Altså sådan... at det er sådan dovenskab, og man ikke gør noget. Altså, det er det, der handler om ro. Det er mere den der med, at den tager tingene med ro. den iler ikke ligesom Mars gør, eller vædderen gør. Altså sådan, tyren skal nok nå der hvor den skal hen, og det gør den rent venusagtigt på en rolig måde.
Ja.
Arbejdsom, men rolig måde. Den drøner ikke.
Mm-mm.
Og det er sådan noget, jeg især selv skal huske. Så står den selvfølgelig også for kærlighed, skønhed og harmoni, og så faktisk bare evnen til at se, fordi at Venus står for, altså esoterisk set, er pandechakret.
Okay.
Så det tredje øje er Venus. Så det er derfor, det er det her klarsyn.
Ja.
Altså det her sådan, altså man, det er evnen til at se værdi, se kvalitet, se, altså, faktisk bare evnen til at se.
Mm.
På en anden måde.
Ja.
Venus er jo også meget vores blik for kvalitet og værdi. Og når vi snakker om værdier, så handler det om værdier på alle planer af eksistensen. Altså det er både den sådan fysiske værdi, som vi sådan kan nyde med sanserne, og sådan vi kan røre ved, eller smage ved, eller sådan noget. Eller den der, som også er fysisk, men er kostbar. Altså sådan en det ved jeg ikke, en lækker røget egestol med bastflit.
Ja, uha.
Eller sådan et eller andet snedgreret.
Ja.
Helt perfekt. Jeg ved det ikke, jeg er ikke tyr, men jeg prøver at forestille mig det. Men det er også den der sociale værdi, som ligesom kommer af, at man har en eller anden, der hersker en gensidig respekt og sympati mellem mennesker og mellem sociale relationer. Og som bund i grund faktisk egentlig bare det, vi kalder kærlighed.
Mm.
Og så til sidst, så er det også den værdi, en person tillægger sig selv. Det selvværd, man har.
Okay.
Fordi det er jo i bund og grund, det selvværd er. Det er jo en værdi, man selv tillægger sig.
Ja.
Selvtillid, det er noget, man får af andre.
Mm.
Det er noget, der er ophængt på en eller anden præstation, eller fordi nogen har sagt, man er god til et eller andet.
Ja.
Men den, hvor man simpelthen bare sidder i mosset med bare til at trække vejret og tænker, wow, bare det, at jeg bruger mit diafragme lige nu til øjne ind og ud, det er da ret fedt.
Ja.
Jeg er ret nice, ikke? Og det er også det, der er så bemærkelsesværdigt med tyren. Jeg synes, at de er meget venusbåret igen, fordi jeg har altid misundet tyren for sådan at have sådan en ret sådan grundlæggende tro på sig selv.
Mm.
Altså sådan, den tror ikke, den er den bedste til alt. Og der ved også godt udmærket, hvor den sådan evner rækker og sådan noget. Den har egentlig sådan på den måde et meget sådan realistisk sådan praktisk syn. Men det, den er god til, der har den egentlig en ret sådan stærk tro i sig selv, og den har altså haft sådan en okay stor, altså den er ikke selvfed, men sådan ret følelse af, uanset hvad, så er jeg egentlig bare ret nice.
Yeah.
Bare fordi jeg er mig.
Yeah.
Og det jo passer jo så godt ind i Venus-princippet, med det der med den værdi, som man lægger til sig selv.
Yeah.
Og den har tyren selvfølgelig fået med i gave, i og med, at den er født ud af Venus, kan man sige.
Ja, yeah. Yeah. Det er virkelig rigtigt. Det kan jeg sgu meget godt genkende. Altså uden at sidde og lyde selvfed, men sådan helt...
Nej, men det er ikke en selvfed. Mm. Det er bare sådan en grundlæggende, jeg er sgu god nok.
Ja.
Agtig. Altså lidt ligesom Ferdinand på Disney, ikke? Der bare sidder og dufter til margueritter.
Ja.
Og bare, altså, den er også ret, ikke selvfed jo.
Nej.
Men den er også stadig bare sådan fyldt op af at føle sig selv værdifuld.
Mm.
At den sidder malig og rolig der.
Ja.
Nå. Til en start, så ser man selvfølgelig den her kvalitet eller værdien sådan i den sådan lidt mere sådan, altså, eller både i den fysiske og sociale verden, men senere, så hvis man kommer dybere med Venus, så ser man dybere, altså så ser man simpelthen andres menneskers sådan inderste væsen.
Mm.
Og så er det der, man kan begynde at tillægge værdi. Ikke bare i det fysiske og i det sociale, altså sådan respekt imellem hinanden. Det er på en eller anden måde sådan first step of Venus. Men senere så ser man det simpelthen, altså sådan pandechakret kan simpelthen se værdien i mennesker.
Ja.
Udfordringen her er, at hvis man kommer så langt, det er at se sandt, altså se det ærlige billede, og ikke pakke det ind, eller file det i kanterne, for så vil det passe bedre ned i noget, og så samtidig kunne rumme det, uden at være fordømmende.
Ja.
Fordi så opnår man en af de fineste Venus-principper. Accept.
Okay.
For der er en stor, stor kærlighed og en stor, stor hvad kan man sige, sådan værdisættelse af kvalitet i at acceptere andre sådan, som de er, se dem for, hvad de er.
Ja.
Og det er Venus, der gør det.
Ja, okay. Ej, det er spændende. Det er meget interessant.
Venus er ligesom det modtagende princip, som vi tit snakker om i det her med, Mars er givende, ydende, Venus er det modtagende, accepterende, nydende princip. Og det er altså ikke noget, der er ikke noget, der er aggressivt. Det er ikke handlende ligesom Mars. Det handler bare mere om at være til, at være værende, at være åben, at være til stede. Og jeg synes, det er rigtig vigtigt, som vi også snakkede om med Sara Bro i sidste afsnit, det er det her med, at den højeste accept, man overhovedet kan komme hvad kan man sige, i nærheden af, det er faktisk at nyde.
Ja.
Fordi i det øjeblik, at man bare nyder noget, så accepterer man det i den sande form.
Ja.
I hvad den er, og ikke for mere end hvad den er. Og man rummer det hele, uden at være fordømmende. Og så kan man bare være det der meget sådan kærlighedsrespektfulde Venus-princip, og bare tage imod.
Ja.
Ikke? Og hvor er det smukt, og hvor er det noget, vi mennesker i dag har så svært ved.
Ja, det skal vi virkelig øve os på.
Og det er noget, tyren har rigtig nemt ved.
Ja, det er det er det. Eller jeg har været for nemt ved det.
Det er simpelthen verdensmester i at nyde. Ja. Og det er også det, jo, så bliver bagtalt for. Ja, ja, præcis. Det er nemlig det.
Ja.
Og jeg kan jo også godt forstå, at når det Venus-princip hos mange tyre, det er jo ikke hos alle tyre, men hos mange tyre, er det jo gældende og noget, der er sådan en selvfølgelighed.
Mm.
Men jeg kan også godt forstå, når man er god til at åbne for den kanal, der hedder modtagerkanalen, at det så også kan være svært ikke at blive afhængig af den.
100%.
Altså det forstår jeg virkelig godt. Jeg forstår det virkelig godt.
Ja.
Fordi jeg har ikke nemt ved at åbne for den kanal.
Mm-mm.
Jeg har rigtig svært faktisk ved det.
Ja.
Altså selv noget så simpelt, som I er gode til, det er bare sådan noget som at nyde min mad.
Ja.
Det er jo heller ikke engang god til.
Nej.
Så jeg er altid forundret over tyren, og samtidig er jeg dybt fascineret. Altså, det er virkelig for mig, at der er sådan et sygt love-hate-forhold.
Det mærker jeg virkelig.
Helt sygt. Ej, undskyld. Nej. Er det på en ubehagelig måde?
Overhovedet ikke på en ubehagelig måde. Det er bare på sådan en meget...
det er et tema for mig.
Ja,
det er virkelig et tema.
Mm.
Og jeg vokser med opgaven.
Ja. Men det er jo også et tema for mig. Altså, fordi det jo også er... Det kan godt, når man er god til det princip, det modtagende princip, så er der jo også netop, som du siger, en fare for at komme til at... vil have det hele tiden, men også måske ikke at give lige så meget, ikke? Fordi man bare tænker, jamen, det er jo mig, der skal have.
Jeg skal jo modtage, det er jeg så god til.
Det er jeg jo vant til, og det er jo det, jeg kender.
Ja.
Altså, så det er jo også sådan det er jo en ting, der er rigtig fint at være bevidst om, når man er tyr.
Mm. Ja.
Og man skal huske at være lige så god til at give.
Ja, og det ikke bliver sådan en behagssyge.
Ja, nemlig. Ja,
det er rigtigt. Og man også måske nogle gange godt kan udsætte det lidt, at det ikke skal være her nu altid. Ej, men helt sikkert. Nå, vi skal selvfølgelig også snakke mere om tyren, og der skal vi selvfølgelig snakke om, hvordan sådan herskerskabet er i tyren, ikke? Og tidligere, og nu er der måske nogen, der falder ned af stolen derude, så var Venus både hersker i tyren og i vægten i den mondæne astrologi. Hvilket jeg som vægt aldrig helt har forstået, fordi jeg har altid syntes, at Venus var så tyragtig.
Ja.
Jeg har faktisk egentlig ikke, det var meget, meget lidt, af Venus, jeg kunne være sådan, nå, det er det, den har med vægten at gøre.
Mm.
Og det var lidt det der med, at man sagde sådan lidt, det er også noget kunst.
Det æstetiske.
Og det æstetiske og sådan noget. Men den æstetik, der hersker i Venus, er meget mere harmoni og sødme og nydelse og kvalitet og sådan noget. Og det er egentlig ikke den æstetik, vægten er til.
Mm.
Det handler meget mere om proportioner.
Ja.
Det er proportionssans.
Det er sjovt.
Det er det, der gør, at der er noget, der er harmonisk for mig.
Mm.
Og jeg har også tit ikke sådan... Meget, meget sjældent, jeg egentlig synes, at de samme ting var pæne som en tyr.
Ja.
Eller sådan, det, fordi det er en helt anden måde at kigge på æstetik på.
Ja.
Og skønhed på. Men altså, ligesom da vi fik nogle flere dværgplaneter i 2006, og så fremad, altså fra 2006 fremad, så er der ikke længere nogen tegn i dyrkredsen, der faktisk deler herskere.
Mm.
Hvilket bare har været sådan en kæmpe aha for mig.
Ja.
Fordi Eris er nu vægtens herskerplanet, og jomfruen har fået Ceres.
Ja.
Og det giver for mig så god mening.
Ja.
At planeten, eller dværgplaneten, for retfærdighed og proportionssans, det selvfølgelig tilhører vægten.
Som er Eris.
Som er Eris. Ja, præcis. Ja. Og høst, orden og omsorg, altså, det hjælpende tegn jomfruen, den fik selvfølgelig den planet, som er Ceres, der står for det.
Ja.
Det gav så god mening.
Ja.
Plus, det var også mærkeligt, at vi jo nærmest ikke havde nogen, vi havde ikke særlig mange feminine planeter.
Nej.
Det var alle sammen meget maskuline borgere, og nu er der en meget mere ligelig fordeling.
Jeg glæder mig så meget til, at vi skal tale om de planeter.
Jamen, det skal vi. Det glæder jeg mig også rigtig meget til at fortælle folk om.
Mm. Men nu er det Venus.
Det er det nemlig. Og tilbage til Venus, så er det et symbol på, altså det kvindelige, det modtagende princip, vores feminine sider, uanset hvilke pronomen man bruger.
Mm.
Men altså, det er også det her med rent astrologisk, at det specifikt er kvinder.
Ja.
Så hver gang der er en kvinde involveret, er Venus i spil.
Mm.
Der er også sådan, hvad kan man sige, sådan Venus, som vi også snakker tit om med kærlighed, i en mands horoskop, er den der ideelle kvindelige partner, ikke? Musen, der inspirerer en, eller sådan et eller andet, ikke? Og så handler det selvfølgelig også om alt det her med charme og tiltrækningskraft, og alt det her, som Venus også ligesom markerer, eller et varemærke på.
Mm.
Det er selvfølgelig også knyttet til det kreative og det æstetiske, men mest af alt faktisk håndværk.
Ja.
Det er mere håndværk og kvalitet,
ja,
end at det er alt det der abstrakte tænkning, ja, og sådan noget. Det er ikke det, Venus er planeten for.
Det er mere brugskunsten, vi er ude i.
Nej, det vil jeg ikke nødvendigvis sige, men det er mere den der med kvalitet.
Ja, jeg forstår det.
Og det er jo ikke, fordi det ikke kan sætte sammen, men det er ikke den der banebryder, eller abstrakt tænkning, eller proportionssans, eller sådan noget.
Mm.
Men selvfølgelig i en kunstners horoskop vil Venus ofte være meget stærkt fremhævet. Men den uden Mars, så er det en nyder. Mm. En, der sanser, og en, der sætter pris på. Men hvis den står stærkt sammen med Mars, for det er det skabende princip, den skal være med, for at det bliver til kunstneriske talenter.
Ja.
Fordi du kan ikke have forståelsen af skønhed, og uden også at have den ydende, skabende princip Mars med, for at du ligesom bliver en kunstner. Fordi så formidler du skønhed.
Ja.
Og kunst og æstetik.
Så nu, kære lyttere, nu skal I kigge i jeres horoskop, om Venus og Mars står
i konjunktion.
Sammen i konjunktion.
Med en lille ring,
en lille ring om. Ja.
Så er der nogle artist talents, der ligger her gemt derude i tid. Ja. Nå, men jeg vil komme lidt mere ind på Venus og hvad den vil sige til Einstein lige om lidt. Når vi snakker om Venus, så skal man også huske på, at den selvfølgelig også er sensuel. Der er også altså det her med kærlighedssproget, og sådan, hvordan berører vi hinanden, og alt det her, som tyren også er rigtig god til. Tyren er jo en, der har meget brug for sådan fysisk sanselighed, også i et parforhold og sådan noget, ikke? Men den vil gerne røre ved alle, den godt kan lide.
Mm.
Måske også for faktisk at mærke værdien af folk.
Ja.
Og så sådan lige sanse det, ikke? Og så er en tyr-Venus, den er også sådan lidt mere kontant, fordi den handler selvfølgelig også lidt om penge og værdier og sådan nogle ting. Altså sådan Venus ikke i sådan den lidt eller ældre astrologi, men der kalder man jo også den lille lykkebringer, ikke?
Ja.
Så det er ikke sådan et som vi snakkede om før, hvor man det ham der onkel Joachim fra Rasmus And. Nej,
hvad hedder han? Anders And.
Rasmus And. Er det Graben Rasmus eller sådan noget? Ja. Hip som har en af de der ender, ikke?
Ham gnieren, der sidder på
ham, der har en helt pengetank.
Ja.
Ikke? Jo. Altså, vi snakker lidt mere her om det lille overflødighedshorn.
Okay, ja.
Men det er selvfølgelig også på et materielt punkt.
Ja.
Fordi livet må gerne være komfortabelt og enkelt. Men det må også gerne indeholde lidt luksus.
Mm.
Og sådan lidt livsnydelse.
Lidt
og
kvalitet.
Lidt fornøjelse. Ja, præcis. Ikke? Fordi den sanselighed må jeg også godt nyde.
Mm.
Og der er det virkelig forskelligt fra tyr til tyr til tyr, hvordan det udspiller sig. Hvad er en luksus for den tyr, og hvad er livsnydelse for den tyr og sådan noget. Ikke? Men det er oftest oplevelser, og så også nogle få materielle gode, som er med til at sådan give lidt et velbefindende, eller gøre livet lidt nemmere, eller sådan noget. Det er ikke pyntenips ting på den måde. Det er mere sådan en sanselig nydelse, der vil blive investeret i, tror jeg. Skønheden og roen og harmonien er også vigtig for tyren og Venus, ikke? Der skal jo helst, altså skønheden skal være til stede, og den, Venus trives ikke i grimme miljøer. Det gør tyren heller ikke. Altså ikke på den der pussenussede måde igen med alle nipstingene, men mere sådan inden for en genre. Så er det en, det ved jeg ikke, er det en tyr, som er glad for, hvad hedder sådan noget, laminat? Jamen så er det på den måde. Eller er det en tyr? Det tror jeg ikke, den er. Men egetræsplanker, eller om det er vævet tæpper, eller hvad det er. Det kan være på mange måder igen.
Ja.
Det er ikke sådan en, behøver ikke være sådan en Instagram-skønhed, eller sådan en boligreportage på den måde. Og der skal man også huske på, at planter også er en rigtig sådan Venus-ting. Altså specielt de blomstrende, altså blomster. Fordi der leger gardneren også ligesom med de her, hvad kan man sige, mere planter på sådan mere fysisk plan, og man ser ting vokse, og man når at nyde deres værdi og sådan hele tilblivelsen af det, ikke?
Ja.
Og der er derfor, man tit siger, at tyre har grønne fingre.
Ja.
Så er der jo det her med sådan, at det, livet gerne må være enkelt. Det er lidt dejligt for det. Der skal ikke være så meget hipsen, hapsen, femsken, fusken, rundt om det der tyreliv. Der skal man bare huske på, at det her simple living er ikke bare sådan minimalisme på det der helt rå plan, Marie Kondo life. Det er mere det der med, at det skal være en enkel livsstil, det skal være noget, den enkelte tyr kan sådan overskue, og noget, der ikke giver for mange udfordringer.
Ja.
Især det sidste. Fordi livet skal helst ikke være hårdere, end det max kan være.
Nej.
Det er meget sådan tyre mantra.
Det er virkelig rigtigt.
Og det er jo måske også der, vi kommer lidt til bagsiden af Venus-medaljen. For når det ikke bare er lutter lavkage, og det handler om oliesex, eller oliesex, det lyder virkelig ubehageligt, men det var sådan
massage, var det det?
Massage-sex, ja. Stået varm, eterisk oliesex. Det var det, jeg mente. Ikke det lød, andet lød sådan helt klimaforbudt.
Ja.
I sådan en eller anden suite i Abu Dhabi eller sådan noget, fik jeg sådan en sådan feeling af selv. Det er ikke den slags oliesex. så kan det godt tendere til, som vi snakkede om før, at man kan blive lidt for nydelse og behagsyg, og man ikke kan udsætte sine ting, og man kan blive lidt for malig. Måske også lidt for selv. Kælende, og måske til tider også lidt narcissistisk. Jeg siger ikke, det er dig, Maria. Nu skal jeg kigge sådan der.
Men det
gør
jeg heller ikke. Nej, jeg tager det ikke.
Nej.
Det er ikke mig, det der.
Fordi at en Venus-badede mennesker er jo selvfølgelig også lidt forfængelige.
Ja, det er klart.
Og de kan ikke have problemer. De har egentlig ikke lyst til besvær. De vil egentlig bare hellere have mere af det gode.
Ja.
Og det er jo egentlig rigtig dejligt, men det kan også gøre dem sådan lidt konfliktsky. Og det var der, hvor man meget tidligere sagde, før det hang sammen med vægten, når det konflikt, det hørte til vægten. Hvor jeg altid har været sådan, kender I ikke tyren?
Ja.
Altså, det er en super konfliktsky.
Det er rigtigt.
Det er den virkelig.
Ja.
Altså, ikke hvis det er et princip, I har valgt, og noget, I tror på, sådan noget, så er I umuligt at fralære det, og så skal det være sådan. Men, fordi det har I besluttet jer for. Men der er den der med sådan, det er lidt ubehageligt. Ej, kan jeg ikke være uden for det, fordi jeg bare hellere har mere af det gode, ikke? Eller sådan.
Altså,
ligesom jeg ikke vil spise flødekartofler, uden at der stadig er lidt sprød ost ovenpå, ikke?
Så rigtigt.
Hvis nu lige skal lade være.
Ja, ja.
Ja.
Eller at man, når man spiser den der hønsekødssuppe, som jeg jo rigtig godt kan lide, så skal man have både kødbollen og melbollen og et dyk, hvad hedder sådan noget, gulerod samtidig. Så gider jeg ikke.
Det er så tyresødt. Nå, men men ja, den har bare lyst til, at vi skal nyde hinanden, og så må vi tage de der vanskelighederne en anden gang. Kan vi ikke udsætte dem lidt og sådan noget, ikke? Og jeg tror også, det er derfor, at den egentlig er så tålmodig, tyren. Fordi den kan godt vente med det ubehagelige, hvis den kan få mere af det behagelige.
Mm.
Så udskyder vi
på
det lige
på godt og ondt.
Ja, på godt og ondt. For det kan jo godt blive en hemsko, ikke?
Mm.
Men ja, Jeg tror egentlig faktisk, det var det om Venus den her gang. Jeg håber, at det er lidt stærkere for folk.
Det synes jeg helt klart. Altså både sådan, hvis man sidder derude og er tyr, men også bare sådan Venus-begrebet i det hele taget.
Mm.
Jeg er i hvert fald blevet klogere. Så er vi nået til brevkassen, og vi har fået et rigtig Venus-agtigt spørgsmål. Et kærlighedsspørgsmål, som jeg vil læse op her. Hej Astropod-pigerne. Først og fremmest vil jeg gerne sige tusind tak for en dejlig, inspirerende podcast. Det føles som en varm og kærlig astrologisk krammer hver eneste søndag. Jeg har et spørgsmål, som jeg håber, I kan hjælpe mig med. Jeg har siden en ung alder altid været i et forhold, og har flere længerevarende forhold i bagagen. Da jeg var omkring de 29 år, kunne jeg mærke en stærk frihedstrang, parentes, måske har det noget med Saturn-runden at gøre, parentes slut. Jeg brød med min daværende kæreste og flyttede for mig selv. Det er nu cirka 2 år siden, og mit kærlighedsliv er knap nok eksisterende. Jeg har selvfølgelig prioriteret mig tid, men da jeg var klar, har jeg trods en pandemi let efter kærligheden, men uden held. Jeg kan mærke, at jeg savner tosomheden og at have en special someone at dele det med, det hele med. Kan I måske hjælpe mig med at forstå, hvorfor det er det at finde en partner pludselig føles som en mission impossible, om jeg må finde den rette, og hvad jeg eventuelt skal lede efter ud fra mit horoskop. Chart er vedhæftet. Håber, I vil tage mit kærlighedsdilemma op. Astroknus herfra. Hvad siger vi til den?
Jamen, jeg siger, det skal nok gå.
Ja.
Det er altid meget rart at starte ja. Der, er det ikke det?
Jo, det er det.
Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Ej, det her, det er en vandbærsol, bare lige for til jer, der lytter med. Det er en krebsascendant, og så er det en skorpionmåne.
Ja.
Og der er ovenikøb en måne-Pluto-konjunktion.
Uha.
Det er jo ikke noget, man skal være bange for.
Nej, sådan en har jeg også.
Fordi Pluto er kun et problem, hvis den ikke vil noget.
Ja.
Det er bare mere, at man har et kontrolleret følelsesliv.
Ja.
At man simpelthen i perioder kan lukke, hvis der er noget, der har været for følelsesmæssigt svært, så kan man simpelthen lukke helt ned for sine følelser. Så er der en anden ting, jeg lægger mærke til, det er, at Neptun nærmest står sådan på descendanten sammen med en konjunktion sammen med Uranus.
Ja.
Det vil sige, at det at være sammen med andre mennesker er intens, at man simpelthen mærke både sådan intuitivt og også sådan rent sådan, i nervesystemet.
Mm-hmm.
Men derudover, så er det også noget med, at man meget har den der med en fixering på den ideelle partner.
Okay.
Så der er noget med, at den skal være helt præcis og perfekt, og så noget med, at man ikke altid måske er så god til lige at åbne op for sine følelser altid.
Mm.
Der er selvfølgelig mange andre fine ting, man også kunne snakke om, men så vil jeg egentlig også sige, at jeg kan også se i det sådan, hvad kan man sige, i det progressive horoskop, at Pluto lige er gået over sådan her, nogle planeter derovre i 7. hus, som har noget at gøre med andre mennesker. Så hvis det var derfor, jeg sagde, at det skal nok gå igen.
Ja.
Fordi det fjerner sig. Det var bare lige, der har været nogle læringsprocesser de sidste, så det er jo faktisk rigtig fint, hun ikke har været i et forhold.
Ja.
Der har været nogle læringsprocesser, som hun lige skulle se sig selv i dybden med. Og Pluto er aldrig et problem, den er kun et problem, hvis man ikke vil.
Ja.
Så den står lige der og siger, at man ligesom skal og prikker til nogle sådan temaer, der har noget at gøre med andre mennesker, ja. Hvis man kan sige det sådan.
Ja.
Ja.
Og så det forsvinder ikke. Nu siger du det progressive horoskop, det er bare lige for, at alle lyttere er med.
Mm.
Det progressive i forhold til fødselshoroskopet, hvad nu det er?
Det er lidt ligesom, en cyklus er lige en cyklus. Så hvis man kan godt tage et horoskop, som ligesom er et screenshot af hvad hedder sådan noget, af personens horoskop, som den blev født, og så ligger det nuværende, hvor står himmellegemerne lige nu.
Ja.
Så ligger man ligesom de to tandhjul sammen, og så kan man se, hvor de bevæger sig. Og når det for eksempel nogle af de der, som Pluto for eksempel, eller nogle af de ting, man har i sit horoskop, som går igen, som rammer tingene, så kan man mærke det.
Ja.
Så får man sådan ligesom et vink med en vognstang ud fra galaksen.
Ja.
Sagt på en meget jysk måde. Men man får lige lov til at lære nogle ting igen, ja. Som måske allerede er et tema.
Ja.
Det belyser altid noget, som er i horoskopet.
Ja.
Det er ikke noget, der bare er sådan, nu er Pluto der, eller sådan noget. Det skal ramme noget, for det er noget i ens horoskop.
Ja. Men har du et godt råd til hende så andet, end at bare tænke på, at det nok skal gå?
Jeg tror jo egentlig, det bedste er jo det her med, at forhold er jo noget, man godt kan finde ud af, hvis man har mange langvarige forhold. Mm. Og der er heller ikke noget i horoskopet, der siger, at det vil hun ikke kunne finde ud af.
Mm.
Jeg tror egentlig bare, det har været en refleksionstid.
Ja.
Det er faktisk egentlig, det er ikke rigtig en løsning.
Nej.
Det er nok mere en oplysning den her gang. Det ved jeg godt, måske kan virke utilfredsstillende, men...
Det tror jeg simpelthen ikke, det der med at læne sig lidt tilbage i, at der har været altså, tillid til processen, og at der nok skal komme noget.
Der har været, man lige skulle ned og kigge i skatkammeret, og lige se ærligt på nogle ting, som måske den bedste øvelse var at skrive noget af det her ned.
Ja.
Skrive nogle refleksioner over den her alenetid ned. Skrive nogle refleksioner ud af... Hvad bragte min tidligere partner frem i mig, som jeg synes var godt? Hvad skulle jeg have gjort i mine tidligere forhold, som kunne have været bedre? Mm. Og hvad vil jeg gerne have med? Hvad ønsket for et fremtidigt forhold?
Ja.
Så på en eller anden måde bliver det mere sådan en refleksions-manifestationsøvelse.
Ja.
Fordi jeg ser som sådan ikke rigtig et problem.
Nej. Men det er jo fantastisk.
Ja.
Det håber jeg virkelig, at du kan bruge til noget, hvis du lytter med derude. I hvert fald tusind tak for dit spørgsmål herfra.
Så Marianne. Nu er det jo min tur.
Ja.
Jeg elsker det jo.
Altså til quizzen.
Ja.
Ja.
Altså, det, jeg elsker det så meget. Det er så dumt. Nå. Jeg kan ikke love dig, at du ikke får den anden quiz en anden gang, men du får lov at vælge i dag.
Okay.
Hvad for en, du vil have i dag?
Ja, fantastisk.
Den ene er en fodboldquiz.
Ej, skat. Okay, den tror jeg ikke, jeg gider
af. Undskyld. Ej, den er ikke så slem. Det er nogle meget kendte fodboldstjerner.
Okay. Nå, men hvad er den anden?
Og den anden, det er sådan nogle... Til at starte med, der overvejede jeg at kalde den for Tom Cruise's ekskærester, men så fandt jeg nogle andre, der ikke var Tom Cruise's ekskærester. Der er kun 2 ud af 3, der er det.
Okay.
Jeg vil mere kalde dem kvindelige skuespillerinder powerhouses.
Okay, den tror jeg gerne, jeg vil vælge, den
kategori. Divaer, det lyder altså så negativt, men sådan virkelig nogle femme fatale.
Okay, jeg tager femme fatale-quizzen.
Frem for talkvisten. Og det er skuespillerinder.
Ja.
Godt. Du skal selvfølgelig gætte, hvem der er tyr.
Ja.
Og du må jo sige til, hvis det er, at du ved det.
Det skal jeg nok.
Okay.
Jeg skal nok være ærlig.
Er det Nicole Kidman? Eller er det Penelope Cruz?
Mm-hmm.
Eller er det Selma Hayek?
Ej. Nogle gode nogen. Det er nogle gode powerhouses.
Mm. Og det er Penelope Cruz og Nicole Kidman, som er Tom Cruise's ekskæreste.
Ja, det kan jeg. Ja.
Det var bare lige til lytteren, jeg tænkte.
Ja.
Ja.
Hmm.
Hvad tænker du?
Jamen, min første indskydelse var faktisk Nicole Kidman.
Ja.
Men så kom de 2 andre, og ja, der er bare også noget sådan... Det er jo, jeg ved det ikke altså. Det var også måske bare, fordi jeg virkelig godt kan lide de 2 andre, så jeg ville godt have, at de skulle være tyre.
Altså Selma Hayek og Penelope Cruz. Vil du gerne identificere dig selv?
Dem vil jeg gerne identificere.
Mere end Nicole. Hvorfor vil du ikke være Nicole?
Nej, hende vil jeg også gerne være.
Nå, okay.
Og vil jeg også gerne være. Nej, jeg vil gerne være mig selv. Men jeg vil også godt have, at hun er tyre. Jeg ved det ikke. Jeg tror bare, jeg har altid været ret stor fan af især Penelope Cruz.
Jamen, det her deler vi jo os 2.
Men jeg ved faktisk ikke, hvad hun er i stjernetegn.
Nej.
Det har jeg. Det gør jeg faktisk ikke.
Kan du sætte lidt ord på, hvad du tænker
om? Ja. Jamen, altså, jeg... Ja. Jo, nej, det kan jeg faktisk ikke, fordi det er sådan... Okay, jeg prøver lige. Jo, jeg tror, altså, med Selma Hayek... hvad hedder hun nu? Hvordan siger man hendes navn? Selma Hayek?
Ja.
Ja, og Penelope Cruz. Jeg får faktisk begge 2 sådan en ret sådan groundende vibe fra de 2 kvinder.
Ja.
Samtidig med, at der også er noget sådan temperament, helt klart. Mm. Men jeg synes, der er sådan noget jordforbindelse i de 2.
Ja.
så det var derfor, jeg blev i tvivl. Men da du sagde Nicole Kidman til at starte med, så tænkte jeg,
hun er tyr. Okay. Jamen, du bestemmer. Det er dig, der er...
Ja, jeg tager Nicole Kidman.
Det er rigtigt, hvad du har med Salma Hayek og Penelope Cruz, for de er begge to jordtegn.
Ja.
Nicole Kidman, hun er tvilling.
Nå.
Hun er født den 20. juni.
Okay, der er også noget, hun bevæger hænderne meget. Hun er meget sådan... Det er faktisk... Ja, okay. Nå.
Og hun kan være alle roller.
Ja, det kan hun. Det kan hun, det er rigtigt.
Penelope Cruz, hun er tyren.
Ej, yes.
Og hun har faktisk fødselsdag samme dag som dig.
Er det rigtigt?
Og så 28. april. Jeg vidste, at du ville hvis du bliver så glad. Du skal se dit eget kropsprog. Det er så sundt, vi ikke filmer. Ja, hun har simpelthen fødselsdag samme dag som
jeg
dig,
Marianne. Jeg bliver helt...
Jeg kan godt se det. Du kan næsten ikke være i dig selv. Så med Hayek, hun er jomfru, hun er fra 2. september.
Okay, ja. Nå, den skyder jeg da godt nok helt forkert på. Men jeg skal ikke gå efter min mavefornemmelse, det må være det, der er konklusionen.
Nej, det tror jeg ikke. Ej, jeg tror, det er fordi, du synes, temperamentet ikke var så tyreagtigt. Det var det måske det.
Ja. Jeg tror, det var derfor, jeg sådan tænkte, der var noget der. Ja, nå, okay, jamen altså... Tak for quiz. Nederen, jeg ikke vandt, men dejligt, at Penelope Cruz har fødselsdag samme dag som mig.
Det var så lidt. Jeg glæder mig til næste uge. Der får du så fodboldquizzen.
Okay.
Ja, så nu må du ikke gå ind og google i mellemtiden.
Jeg ved ikke, hvem jeg skal google.
Nej, det er godt.
Så jeg googler ikke noget.
Ej, men det lyder så dejligt. Okay. Jeg glæder mig. Jeg synes faktisk tit, du er bedst, når du ikke kender folk. Eller når du ikke kender dem så godt.
Jamen, det er nok rigtigt.
Så er din intuition lidt skarp.
Det kan godt være.
Ikke at du ikke var god i dag. Jeg synes, du ramte mange gode ting.
Ja. Tak.
Men nok om det. I næste uge, der skal det handle mere om tyren. Fordi der skal vi snakke om, hvordan det er at have tyren i sol, måne og ascendant.
Ja.
Og du har noget mere lækker sæsongodder til os.
Det har jeg da selvfølgelig.
Ja. Og noget mere quiz og noget mere brevkasse.
Mere astropod.
Ja. Ja. Så tak, fordi I lyttede med derude.
Tusind tak.
Og vi ses næste søndag. Hej hej.